geopolitika eta ekonomia kontu ezitze ingo dugu berriro ere, eta aurten hilabetean behin izango dugu Adrian Zelaia, gure Ekaiz Enterreko kolaboratzailea, telefonoaren bestaldean, ekonomiaz eta geopolitikaz hitz egiten esan bezala. Gaurkoan ere telefonoan daukagu, egunon Adrian?
Egunon, Jon, zamoduz.
Ondo eta zu, ongi etorri berriro?
Bueno, ba, ederto, bai, bai, ja, dantzen urteko porretazkaizetan eda.
Bai, ez da. Bueno, hortara ere bideratzen gaitu geopolitika eta ekonomiak, hortaz ere hitz egin izan dugu. Baina, bueno, denboraldi honetan ere izango zaitugu, ongi etorria berriro ere, Hizpideko familiara, eskerrik asko, tarte hauek hartzegatik guretzako. Gaurkoan ere, bi gai interesgarrirekin abiatuko dugu denboraldia, inflazioari buruz. Hizketan lehenengoa asko entzunda, gure erosa almenaren galeraz, inflazioaz, eta horren inguruko, tolerantziari buruz hitz egin nahi zenigun, ea benetan aurre egiten ari diren edo toleranteak izaten ari diren inflazio goera honekin gobernariak.
Bueno, bai, a ber, hortxe dago gakoa, ez da, ikusita urte hauetan gertatzen ari dana. Badugu zein bat arrazoi susmatzeko, ba, gobernuak eta banku zentralen benetako estrategia ez dara esaten daben moduan inflazioari gogor, joateko ego horra aurre egiteko. Baizik eta neurri batean, zurazko, ematen dago, onartzen ari dela, inflazioarekin gertatzen ari dela. Zeintzun dira arrazoi horiek? Bueno, alde batetik, 2019an, hau da, COVID epidemia, baina pandemia, baina lehenago, ba, hor gertatu zen, 2019ko udaberrian egon zen nolabaiteko krisia, merkatu finantzeroan, likidezia krisia, hori esan kalera llegatu, bakarrik finantzaren banku eta inbertsoren arteko merkatuan, eta horri nolai aurre egiteko, egon zen aterazien dokumentu batzuk banko zentren aldetik, eta bat ez duen BlackRock en aldetik, bat ez duen BlackRock zer ban, hau da, ba, igual munduan dagoen inbertsorerik ahondiena, eta multinazionalatian dagoena, eta eragin politiko oso handia dekoa. Bueno, ba, BlackRock atera zuen dokumento bat 2019ko udan, abuztuan konkretuki, banku zentralei argita garbi esanez, bueno, orain honi, egoera honi aurre egiteko orain arteko tresnak ja ez dabe balio, ba, sistema gortuta dago, eta gauza berriak egin behar dira. Eta konkretuki planteatzen dugu estrategia berri bat, eta esan dira, bueno, orain, beste edapen monetario batean batean martan jarri behar dugu, eta edapen monetari horri inflazio sortuko dugu, baina egin behar da. Eta, bueno, ba, mesu hori bidale, eta azte batu geroseago, ba, 2019ko iraian urrian, ja, banko zentabela hasi ziren mugitzen estrategia horrekin. Estrategia edatzaile, eta inflazioaren sortzailean martan jarri. Hori zaren zan, pandemia lehertu baino zei, jabete lehenago, gutxi gora bera. Pandemia lehertu eta estrategia horrekin jarraitu zuten. No? Jarraitu eta indartu zuten estrategia hori. Ba, pandemiaren ostean, BlackRock ateratzen ditu urte horren amaieran, dokumentu batzuk esan dut, bueno, ba, egin dozu eguk ez zaten genduna eta inflazioa portu dozu, horren kostiente izan behar zarien. Eta kontuta hartu, bueno, alde batetik, ez da, esakola beste bideri, eta bestetik inflazioa oso tresna politikoki ona dala arazoi aurre egiteko. Hori oso importante izan da eta izan leike aurrera begira. Zergatik, eurek esaten zuten, bueno, mendebaldeaz gain sorpetuta dago, hori da daukogun erronkarik importanteena, eta horreri aurre egiteko, pues, egin leike, bueno, soldatak murrizten, gasto soziala murrizten tokotealekin, baina horren koste politiko oso zuzena eta oso haundia da. Inflazioarena ez da horren argia. O sea, inflazioa dagoenean, bueno, herritarrok esaten dugu, bueno, inflazioa dago. Baina asko kostaten dugu inflazioaren aurka, nolabait, burruka sozial edo politiko bat martan jartzea. Hori ikusten ari gara, neurri batean gertatzen ari dena bi urte hauetan, ez da? Bueno, ba, orduan, dokumento horien arabera, badakigu inflazio hori aurreikusita zegoela. Eta gero zer gertatu zen, jan, 2001 azten da inflazioa lertzen, eureke aurrekusten zute argitagri barrokusten zunbitu moduan, eta banku zentralizte egiten zer egiten ez ere. Aitzaki bat bilatuta, beste bat bilatuta, bueno, hau behin-beineko kontua izango da, ez dakigu, arrazoi koiunturalak egongo dire, Euriboak egiten ez ezala holan, ez? Eta egon dira, ba, konkretuki Europako Banko Zentrala urte betez ez erregin barik inflazio horreria aurre egiteko. Eta azkenan, azkenian, oin hilabete batzuk, ba, hasi ziren, ba, bakarrik puntu erdi bat igotzen. Interestazak. Puntu erdi bat, zerotik, 0,5 kokatzen. Baina, klaro, interestaz horiek inflazionarioak dire. Eta hilabete batzuk pozauta, oin egun batzuk, beste 0,75 igon, orain gagoz hori euneko bat inguruan, eta leku guztietan esaten, bala, eske, banku zentralen politika restriktibo, politika murriztaile berria, eta hori ez egia. Claro, si interes pasa horiek, ondino oso eratzaile gero, oso entzatzenarua. Claro, zer gertatzen da. Oin, sakoneko arazo bateko gula, hori gain zorpetzearekin. Horren beste zorra dago, bai gobernuetan, enpresetan eta familietan, interesazak apur bat igon ezkero, pues azten dira, gobernuak jausten, enpresak jausten, eta bar, Oin berrogei urte, ba, inflazioa lehertu zanean, ba, zer egin zuten banku zentralak, interesazak, hogeira, igotzea. Igon eta gero, jaisten hasi. Oin hilabete batzuk, adibidez, Errusian konkretu, Errusia ez dago zorpetuta. Eta zer egin zuten Errusian inflazioari aurre egiteko, interestazak eureko 21 igon, eta gero jaitzen az. Eta gu, ba, 0,5 eta danak ikaratuta, izututa, haber zer gertatu gerdan ekonomiarekin, orduan hemen bi faktore dagoz. Bata da, horren gain zorpetuta gotia, ba, horreri, zelako beldur dagoen, interesazak apur bat igon ezkero, dana lehertuko dela, eta bezaletik, esan duguna, ba, politikoki pentsatzen dela, arazoi aurre egiteko ziurrazki hobedala inflazioa, noin murrizketa zuzenak baino. Oin egun batzuk begai, ba, Europako Banku Zentraletik eta, pues, bueno, esan zan nola baite, ba, energia kosteekin, eta etorri behar diren kosten igoerak, jasen gaitak izango direla familientzat, eta orduan gobernuak hasi beharko dira zehozer egiten, eta, klaro, gastu hori ikaragarria izango dela gobernuentzat, eta nola finanziatuko da azkenean, ba, bankuen edapen monetarioekin, orduan interestazak tasekin alde batetik, alde ba, inflazioari aurre egiteko asmoa girazten dobe, eta bestaetik inflazioa sustatzen jarraituko dabe, ba, edapen monetarioekin.
Adrian, barkatu moztea, ez dut oso ondo ulertzen zergatik, BlackRocketik bertatik edo bankuetatik inflaziori beharrezkoa zela esaten duten, bale, inflazioak berez kaltek ekarri ditzake, baina beharrezkoa da zer lortzeko, edapen monetarioa esaten zenuen ez entzutan.
Bueno, eurek pentsatzen zuten beharrezkoa zala, ba, edapen monetario ez berez inflazioa, bez, eta ja ez egolako bizteri direk esaten zuten, ez? Hau da, merkatu orduan, finantza merkatuan zeuden likidezi arrazoi aurregiteko, bez edapen monetario bat martan jarri behar zan, egin zan moduan, eta ja, ba, muga guztia gaindituta edapen monetario hori zuzen inflazionario izan behar zala. Izango zala. Derrigorrez. Ja ez egolako bizterik ez da zure. Hori da gutxi gara?
Bai, ados, ulertzen da, bai.
Bai, bale, ba. Bueno, pues, hori da aztenian dugun kontestua, urrengo hilabetetan, ematen dugu, energiako zen arazoi aurre egiteko de bai, pues, ziurazki, nahiago dala, inflazioa erabiltzea, nola bai, murrizketa zuzenak, ba, baino gehiago, ez da. Orduan, bueno, a ber, zen kontestan gogatzen gara, baina nik uste oso adibili behar gara, ezkenian ikusten ari gara nola inflazioaren bitartez, ja, murrizketa praktikoak hasi direla, eta aurten ja zira ezaten, pues, alde batetik soldata batzuk igon dire, inflazioarekin batera, beste batzuk ez, oro har, ja, aurten igaz eta aurten artian, pues, igual erosteko gaitasunaren aldetik, euneko bosta edo, galdu da bela Europako langileek eta bideo horretan apurka ba dabiltzala orduan gure soldaterren balioen errealak no gure bizi maila no da baita murrizten.
Ba, ikusi beharko dugu ea nola eragiten duen, zenbaterainoko edapen monetarioa behar duten da zenbateraino igotzen den inflazioa ere, eta horrek katean ekarri ditzakeen eragin guztiak ere, bueno, zenbateraino eragiten diguten gure bizimailetan. Ikusiko dugu, beraz inflazioa txartzat hartzen da, baina gian tolerantzia ere badiotela inflazioa ere, edo bilatutako zerbait izan dela ere ematen duen ez ezta, Adrian. Pasako gara, ondo iruditzen bazaizu, gaurko daukagun bigarren gaira, Estatu batuetara mugituko gara pixkatxo bat, baina gero etxean ere eragingo duena, ez? RAND korporazioari buruz hitz egin nahi zenigun, txosten bat, nahiko kontrobertitua izan dena ere txostena, estrategia arraro bat Estatu batuen, bueno, hegemonia mantentzeko RAND korporaziotik proposatu, Adrian?
Bueno, bai, bitxia da, baina txosten hori, RAND korporazioaren txostena zabalten ari da azken egunetan Europa osoan hainbat erabiletan, eta. Bueno, RAND Corporation, garrantzi handiko think tank, edo iritzi taldea da Estatu Batuetan, bere txostenak eragin handia daukie Amerikako gobernuetan, eta txosten honekin, esan da txosten konfidentziala bada, hau da, ez dala publiko egin, eta oso no, adierazpen gordinak egiten dira bertan, ez da. Zalantzan jarri da, ba, txosten horren benetako tasuna, RAND Corporation bera izan dago ez dala benetakoa, Facebook den ala ez, bueno, ez da baida hori martan jarri dan, baina naiz eta fake izan, ba, nola zabaltzen ari gano dago osoan, horrek adierazten dago, nola bai, zemotako kezkak dauden gure herritarren artean eta gure eragileen artean, ba, Europan gertatzen ari den aurrean, eta batez duen gure klase politikoa hartzen ari den erabakien aurrean. Eta. Hau da, ikusten ari gara nola, erarroki bat, bestearen atzetik, ba, Europa industria, ondamen dira doia, hemen dik denbora, oso denbora guti, da, hilabete bat zuetara, energia krisia dela eta energia murrizketak eta energia presioen gatik, eta. Eta hori oso laiz ere torretela, urazken honetan, edo negu honetan. Eta. Eta ikusten dugu nola, gure arduradun politikoek, bide horretatik jarraitzen da dela. Neurri bat eta neurri bat gure burua planteatu balik zerkatik izan estrategia hori aldotzen. Ikusita gainera neurri guzti horiek oso kalte gutxi egiten dutxo dela Errusiari eta Europako ekonomia ondatzen ari direla. Zerkatik izan estrategia aldotzen. Bueno, ba, egore horretan agertzen da txosten hori eginda dago ba, aurtengo otsailaren hasieran, bertan esaten da, bueno, ikusten ari da Europan ze krisia zabaltzen ari dela, eta planteatzen da hori aukera historiko bat dela Amerikarentzat, Amerika aprobetxatu behar dagoela, Europako ekonomia ondatzeko eta Europako industriaren lekua Amerikako industriak okupatzeko. Horre, esaten ari da gutxi gora bera, mundua zatitzen ari dela, alde batetik, mende baldea, eta bestetik, herrialde sortzaileak edo emergentziak eta garapen bidean dauden herrialdeak, eta zatik eta horretan, azkenean, Amerikak geratuko dela, ba, herrialde hoien merkatuen gabe, eta geratzen zaion esparru bakarra, Amerikatik kanpo, Europa dela. Ez? Eta Europaren industriaren kompetentzia ekin akabatzea, akabatzeko aukera historiko bat izan daitekeela, aurra Europako industria nolait ondatzeko eta bere lekua Amerikako industria okupatzeko. Gutxi gorabehera hortan dago. Gainera, horretarako esaten da argita garaia, aprobetxatu behar dela, pues nolaiteko Europako klase politikoan Amerikatuen influentzia eragin zuzena. Claro, oso dokumento gordina da, horren gordina teknikoki guk aspertu dugu eta egia da badagozala ez da lan bai, dokumento osoa da, executive summary esaten dala, da, laburpen bat, eta gauza arraudako dokumento horretan, susmatzeko ez dala benetakoa, Facebook izan daitekela. Bueno, egia esan gure lankide batek esan duzku, pues, igual zakarregia dala, Facebook izateko. Benetan baten batek nahi bau Facebook egin beste modu batean egingo lukela. Baina, bueno, ez dakit, baina igual oso importantia da hori abaltzen ari da inbat komunikabideetan, dokumento hori, eta oso importantia da dokumento konkreto horretan kokatu bari, baina bai kontestuan kokatzea, eta ikustean zenolatu ardura dagoen Europa osoan, ba, gure klase politikoarekin gertatzen ari danaren aurrean. Egia zan bigarren mundu gerraren aurretik, menpekotasun hori oso gutxan nabaria doa egon dala. Hainbat, ardotan, ba, kontraesanak egon direnean Europa eta Estatu Batuen arteko interesen artian, pues, gure klase politikoako onartu dau, gure interesak, ba, nabait albo batera ustea. Eta hori oso gauza nabaria izan da, diez, Alemaniako klase politikoa. Bueno, Alemanian konkretuki bigarren mundu gerraren ostean, bain bat neurri instituzionalak egon diren martan jarrita, ziurtatzeko Alemania nabait Estatu Batuen menpe garatzen zala. Eta bueno, hori urte guzti hauetan ikusi dugu, larrogeta marretan pentsatu zan, bueno, gerra hotz amaituta, pues beste nolabiteko askatasuna hartuko gendukela, alde horretatik hori esan gertatu. Baina, klaro, gauza bada menpekotasun estrategiko hori horregotea, eta beste gauza da, aurten gertatzen ari gana, esan. Hori, gure politiko hartzen dabe neurri bat, ikusten da bez, guztiz kaltegarria dala gure ekonomiaren zat, errutzearen zat, ezer kutsi, eta jarraitzen dabe. Eta beste batzuk, eta beste batzuk, eta beste batzuk, claro, panorama de benetan oso-oso ulergaitza bihurtzen ari da, eta ikusten ari da, ez dagoela inolako asmorik gure klase politikoaren aldetik, ba, hori zuzentzeko, hori buelta emateko, eta onartzen ari dela, aurrean daukogun panorama hori. Hori da, benetan kezkagarria.
Ba, ikusi beharko dugu ze gertatzen den, txosten hori benetakoa izan edo ez, atzean dagoena bala benetako ez, Estatu Batuak ere egongo direla, haien hegemonia galeraren arrisku horretan birkokatzen saiatzen, ikusi beharko dugu. Zer, ez nola eragiten duen, edo Europako industriarekin eta nola lehiatzen diren Estatu Batuetatik beste merkatu horiek galduko dituzten bitartean. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun honekin, Adrian, bestela hemen txautziko dugu gaurkoz.
Bueno, ba, ez jo, nire partetik nahiko eta ondo, gai hori asko dago, jakina gauzak aldatzen nahi dira munduan oso bizkor, baina, bueno, aukerekiko urrengo saioetan de bai azartzeko.
Ados, ba, orain iaz bi aste hemen izan zintugun, orain hilabete hemen izango zaitugu, denak konprimituago eman beharko dugu, gai potoloak direlako eta asko pentsatu beharrekoak eta tentuz entzun beharrekoak ere gainera gaiak. Eskerrak emango dizkizut gaurkoagatik eta hemendik hiruzpalau astera, hitz egingo dugu berriro, Adrian, mila esker.
Oso ondo joan, mila esker zui.
Ondo segi, agur.
Adela.